วันก่อนครับ
ทำไมครับ
หยิบมือถือขึ้นมาไล่ผ่านดูตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเจอข่าวนี้ครับโคล่ากำลังจะหายไปในปี2050มาอีกแล้วครับข่าวน่าละเหี่ยใจดูช่องนี้มันมีข่าวดีมากมายวันนี้เราพูดเรื่องน้ำท่วมพูดเรื่องไฟป่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดเรื่องความเดือดร้อนที่มนุษย์จะเจอแต่แน่นอนครับว่ามนุษย์ไม่ใช่สปีชีส์เดียวที่จะเจอความเดือดร้อนจากความเปลี่ยนแปลงของโลกสัตว์ก็เช่นเดียวกันสัตว์สูญพันธุ์สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์ไม่มีอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆมันเกิดขึ้นถี่และบ่อยมากปีนึงมีสัตว์สูญพันธุ์จำนวนมหาศาลเพียงแค่รอบนี้มันเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เป็นไอคอนของความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไอคอนของความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มนุษย์ยังพอเหลืออยู่อย่างเล็กน้อยไม่ว่าสายสัมพันธ์นั้นจะเบาบางแค่ไหนแต่ว่านี่คือสัตว์ที่ทำให้เรายังรู้สึกว่าเรายังอยากแคร์อยู่บ้างอยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างโคอาล่าครับเป็นอีกสัตว์อีกชนิดนึงซึ่งกำลังเข้าไปสู่รายชื่อของสิ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้โดยข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากรายงานของ IUCN นะครับหรือว่า International Union for Conservation of Nature นะครับซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งก็ได้จัดว่าโคอาล่าเนี่ยล่าสุดนะครับอยู่ในสถานะ vulnerable หรือว่าเกือบอยู่ในไข่ใกล้การสูญพันธุ์ซึ่งถ้าหากไม่มีการจัดการอย่างเร่งด่วนโคอาล่าจะสูญพันธุ์ไปภายในปี2050อีกไม่ถึง30ปีหลังจากนี้นะครับผมโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โคอาล่าเนี่ยเข้าใกล้การสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือ1ภัยแล้ง2โรค3คือภัยจากมือมนุษย์นะครับเช่นโดนรถชนตายหรือไม่ก็แบบว่าสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ไปกัดโคอาล่าจนตายอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้โคอาล่าอยู่ต่อไม่ได้ก็คือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งหลายคนเห็นแล้วว่าไฟป่าเนี่ยได้กลายเป็นปัญหาอันใหญ่มากๆของประเทศออสเตรเลียและผู้ที่จะเดือดร้อนจากสิ่งนี้โดยตรงก็คือสิงสาราสัตว์ทั้งหลายและโคอาล่าเป็นหนึ่งในนั้นครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องน่าเครียดเหล่านี้กันเพิ่มเติมนะฮะเรามารู้จักเจ้าโคอาล่าให้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับโคอาล่าข้อแรกก็คือโคอาล่านั้นน่ารักส่วนข้อ2โคอาล่านั้นไม่ใช่หมีนะครับผมอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วล่ะโคอาล่านะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมจำพวกมาซูเปียลนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับเป็นญาติกับจิงโจ้อย่างนี้นะไม่ใช่หมีนะจ๊ะน้องๆทุกคนแล้ว3โคอาล่านี้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่แค่แถบเดียวบนโลกใบนี้นะครับคือบริเวณแถวตะวันออกของประเทศออสเตรเลียแถวรัฐควีนส์แลนด์วิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์นะครับเป็น3รัฐที่โคอาล่าอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าพูดถึงแผนที่ของออสเตรเลียโดยรวมเนี่ยทางด้านตะวันตกนะครับผมแถวนั้นจะเป็นทะเลทรายแถบที่เรียกว่าเอาแบ็กกันจะแห้งแล้งแล้วก็ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงทางภาคตะวันออกไล่ไปถึงตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นโซนที่มีป่าเยอะนะครับไล่ตั้งแต่ป่ายูคาลิปตัสป่าโปร่งในตอนล่างขึ้นไปถึงป่าดิบชื้นในตอนบนนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เจ้าโคอาล่านี้อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของโคอาล่านะครับก็คือต้นยูคาลิปตัสนะครับซึ่งมักจะเป็นพิษกับสัตว์ส่วนใหญ่ในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สามารถกินใบของยูคาลิปตัสได้ซึ่งเรื่องที่น่ารู้อีกอย่างก็คือใบยูคาลิปตัสเนี่ยสารอาหารต่ำมากนะครับทำให้กินใบก็ไม่ค่อยได้แคลอรี่อะไรเท่าไหร่ทำให้โคอาล่าเนี่ยสามารถหลับคาต้นยูคาลิปตัสได้ถึง18ชั่วโมงนะครับต่อวันเช่นเดียวกันกับคนที่ทำงานเยอะเกินไปอย่างนี้โคอาล่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครไปล่าเลยมันถือว่าเป็นสัตว์ที่ออสเตรเลียพยายามสงวนไว้อย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าย้อนอดีตกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วนะครับในช่วงปี1920เนี่ยโคอาล่าโดนล่าหนักมากนะครับผมโดยประโยชน์หลักๆของโคอาล่าในตอนนั้นก็คือเอาขนนี่แหละครับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเป็นสินค้านะฮะแต่ปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับโคอาล่านี้นอกเหนือจากน่ารักแล้วนะฮะก็ยังมีความสำคัญกับระบบนิเวศเป็นอย่างมากด้วยเพราะอย่างที่บอกไปเป็นสัตว์ที่กินต้นยูคาลิปตัสซึ่งต้นยูคาลิปตัสเนี่ยจะมีเยอะในป่าแถวป่าโปร่งของออสเตรเลียนะครับแล้วใบของต้นยูคาลิปตัสซึ่งบวกกับมีน้ำมันอยู่ในต้นเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีเวลาเกิดไฟป่าเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของมีโคอาล่าเนี่ยก็เป็นเหมือนการควบคุมจำนวนเชื้อเพลิงที่เกิดมาจากเศษซากใบของต้นยูคาลิปตัสในช่วงหน้าแล้งนะครับเวลาเกิดไฟป่าเนี่ยถ้าไม่มีโคอาล่ามาคอยกินใบไม้เหล่านี้เลยตอนที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยไฟป่าก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับในหน้าฝนเนี่ยอุนจินะครับของโคอาล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญครับที่จะช่วยฟื้นฟูป่าที่โดนไฟไหม้มาจากหน้าแล้งแล้วก็เป็นสารอาหารสำคัญให้กับแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆที่หากินอยู่ตามพื้นของป่าด้วยครับเพราะฉะนั้นโคอาล่านะครับนอกจากน่ารักนะครับผมพูดไปเลยอย่างว่าโคอาล่าน่ารักนะครับก็ยังมีความสำคัญกับระบบนิเวศเป็นอย่างมากควรค่าแก่การรักษาไว้อย่างเต็มที่นะครับแต่พูดไปก็เหมือนลำเอียงเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โคอาล่าหรอกครับคือโคอาล่าเนี่ยสำคัญแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันมีความสำคัญเป็นจิ๊กซอในระบบนิเวศทั้งสิ้นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆโคอาล่าเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของสปีชีส์ในป่าเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นสปีชีส์ไหนครับถ้าเราดึงออกมาจากระบบนิเวศโดยรวมเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งจริงๆนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดนะครับของการเสื่อมโทรมของธรรมชาติคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหรือภาษาอังกฤษเรียก loss of biodiversity นะครับเพราะมันจะทำให้ระบบนิเวศในหลายๆพื้นที่บนโลกเนี่ย อยู่ไม่ได้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงปัจจัยหนึ่งส่งผลไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ระบบล้มทั้งระบบได้และสุดท้ายผลมันก็วกกลับมาหามนุษย์ซึ่งยังไงเสียเราก็ต้องการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศซึ่งมีความสมบูรณ์ในการดำรงอยู่ของพวกเราซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้โคอาลาใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆก็คือไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วโดยปกติเนี่ยต้นไม้แถวออสเตรเลียนะอย่างต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเขาวิวัฒนาการมาเพื่อรับกับไฟป่าอยู่แล้วต้นยูคาลิปตัสเนี่ยจริงๆเขามีความทนไฟเป็นอย่างมากพอหมดฤดูไฟนะครับเขาไม่ได้ตายนะครับต้นยูคาลิปตัสพร้อมจะแตกหน่อใหม่ทันทีฟื้นคืนชีพมาได้ทันทีที่ได้ฝนเพราะว่านั่นคือไฟป่าในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะไหม้ไปถึงยอดของยูคาลิปตัสได้นั่นแปลว่าภาวะไฟป่าที่รุนแรงขึ้นด้านหนึ่งมาจากการขยายการอาศัยอยู่ของมนุษย์นะครับและการกระทำต่างๆของมนุษย์อีกด้านหนึ่งมาจากภาวะ climate change เนี่ยรวมกันปุ๊บก็ทำให้ไฟป่ามันแรงขึ้นแล้วไฟที่ไหม้รุนแรงขึ้นบางครั้งก็ทำให้ป่ายูคาลิปตัสเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองจากฤดูไฟได้สุดท้ายก็กระทบที่อยู่อาศัยของโคอาลาในที่สุดนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญที่กำลังต้องแก้ไขเป็นอย่างยิ่งที่ออสเตรเลียนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อว่าแก้ไขยังไงนะครับขออนุญาตขยี้ความน่ารักของโคอาลาเพิ่มอีกนิดนึงนี่คือเพลงที่แต่งโดยพิงฟงนะครับผู้แต่ง Baby Shark นั่นแหละครับมีเพลงโคอาลาด้วยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนี่ใครจะทนไหวดูส่วนอันนี้นะครับเป็นโคอาลาที่ตกมาจากต้นไม้แล้วกำลังโวยวายอยู่ใช่ครับมันร้องอย่างนี้ครับโอ้บ่นเพื่อนบ่นยังมันยังน่ารักในแบบหนึ่งถึงน่ารำคาญนิดหนึ่งแต่ก็โอ้โหไม่เป็นไรนะลูกนะ เพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนว่าให้โคอาล่าอยู่บนต้นไม้อยู่ในป่าของมันดีแล้วถ้ามันตกลงมาปุ๊บจะต้องฟังเสียงนี้ไปชั่วกับชั่วกันเป็นการรีมายว่ามนุษย์มึงไม่สามารถดูแลให้โคอาล่าอยู่บนต้นไม้ของตัวเองได้นะกลับมาเรื่องปัญหากันต่อนะครับสถานการณ์ที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาเนี่ยโคอาล่านะครับมีจำนวนลดลงตั้งแต่ประมาณ 33-61% นะครับลดลงเยอะมากแล้วคาดว่าในธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงแสนตัวแล้วนะครับดีไม่ดีตามการคาดคะเนบางอันเนี่ยบอกว่าไม่ถึง 50,000 ตัวซะด้วยซ้ำนะครับผมจากเดิมเคยมีเยอะเต็มไปหมดเต็มทวีปเลยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกับจิงโจ้นะครับจิงโจ้ที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีให้เห็นเต็มไปหมดไปไหนก็เจอนะครับโคอาล่านี่อยากเจอต้องไปที่สวนสัตว์นะครับผมแล้วก็ถ้าเจอโคอาล่าบาดเจ็บที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์ดูแลโคอาล่าตามรัฐต่างๆตามเมืองต่างๆไว้เพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ล้ำค่ามากๆขณะที่จิงโจ้ยังคงมีจำนวนเยอะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมทั้งรัฐควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลส์แล้วก็วิกตอเรียเนี่ยทั้ง3รัฐก็ออกมาประกาศนโยบายแล้วว่าจะมีการรักษาพื้นที่อยู่อาศัยของโคอาล่าไว้เป็นจำนวนกี่ตารางกิโลเมตรก็ว่าไปนะฮะจะมีการพยายามควบคุมประชากรโคอาล่าให้อย่างน้อยถึงแม้ไม่เพิ่มขึ้นก็ให้คงที่ไม่ให้ลดไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็ลดปัจจัยที่จะเป็นภัยคุกคามต่อที่อยู่อาศัยของโคอาล่าลดลงอย่างน้อยให้ได้ 25% นะครับผมก็เป็นเป้าหมายที่ทางออสเตรเลียตั้งเอาไว้นะฮะอย่างรัฐนิวเซาท์เวลส์นี่ลงเงินไปถึง$193 ล้านด้วยกันนะครับในการปฏิบัติการแผนการคืนชีพโคอาล่าครั้งนี้ก็ขอให้ทั้ง3รัฐในออสเตรเลียทำให้ได้สำเร็จนะครับผมเพราะว่าถ้าทำสำเร็จนะครับโคอาล่าไม่ใช่แค่สมบัติของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นแต่เป็นสมบัติของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากเพราะมันน่ารักแต่จริงแล้วนะครับถ้าเราพูดเรื่องการสูญเสียทางชีวภาพการสูญพันธุ์ของสัตว์เนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงออสเตรเลียก็ได้อย่างที่รู้กันสัตว์ในประเทศไทยที่ล้ำค่ามากๆก็ได้สูญพันธุ์หรือว่าใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นทุกทีแล้วเพียงแค่เราพูดถึงโคอาล่าก่อนเพราะว่ามันคนรู้จักเยอะแต่จริงวกกลับมาที่ไทยเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราพูดกันเยอะครับผมเพราะงั้นอย่างน้อยนะครับจะขอพูดถึงสัตว์ในไทยเองอีก5ชนิดนะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือใกล้สูญพันธุ์ทันทีนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ามหัศจรรย์มากๆนะครับแต่ละสายพันธุ์สิ่งแรกคือกระสู้นะครับเป็นแรดพันธุ์ขนาดเล็กนะฮะมีขนอยู่ในสภาพที่โดนคุกคามอย่างวิกฤตนะครับผมประเทศไทยนะฮะก็เคยมีพยายามในการรักษาพันธุ์กระสู้มามากมายเคยพยายามเอากระสู้40 ตัวนะครับมาเลี้ยงนะฮะแต่ในภาวะที่กักขังเอาไว้เนี่ยมันไม่ยอมมีลูกเลยครับผมกระสู้ที่เอามาเลี้ยงไว้ก็ตายเป็นจำนวนมากแล้วไม่มีการเกิดใหม่เลยนะครับตลอด20 ปีที่เอามาเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นมันต้องการป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆถึงรักษาไว้ได้ตอนนี้ก็ไม่ไกลก็ใกล้เคียงครับใกล้สูญพันธุ์มากๆแล้วนะครับกระสู้เนี่ยอันที่2ครับสมันหรือเนื้อสมันนะครับอันนี้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นกวางที่สง่างามมากอ่ะเขานี่สามารถแตกกิ่งก้านได้ถึง33 กิ่งนะครับผมดูภาพดิฮะว่ากันว่าตัวสุดท้ายนะครับโดนยิงตายไปตั้งแต่ปี2475นะครับปีเดียวกับการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยเก เกิดยังวะเกิดหรือยังวะประชาธิปไตยเกิดหรือยังวะประชาธิปไตยเกิดหรือยังวะก็ที่มันโดนยิงตายโดนล่าเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าที่อยู่อาศัยเดียวของเนื้อสมันนี่คือแถวบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพอมนุษย์ขยายถิ่นที่อยู่เข้าไปมากเรื่อยๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่นาแล้วก็สมันเนี่ยก็โดนล่าไปจำนวนมากนะครับจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปในที่สุดตัวที่3ลิ่นครับผมหรือว่าตัวนิ่มนะครับจริงๆลิ่นเนี่ยมีทั้งหมด8สายพันธุ์8ชนิดด้วยกันแต่พบในไทยก็อยู่2ชนิดนะครับซึ่งอยู่ใน red list ของ IUCN เหมือนกันก็คืออยู่ใน list ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต็มที่เหตุผลหลักๆอันนี้ก็คือโดนล่าครับแล้วก็โดนส่งออกไปเพราะว่ามีหลายประเทศมีดีมานด์ต้องการกินตัวลิ่นเนี่ยนะฮะประเทศเวียดนามประเทศจีนเป็นอันดับต้นๆเลยซึ่งแน่นอนความเชื่อก็เหมือนเดิมครับคิดว่าเป็นยาครับผมกินแล้วสุขภาพแข็งแรงแม่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเวลาจับตัวลิ่นเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าแค่เอาไม้ไปให้มันขดตัวรอบอย่างเงี้ยมันก็เกาะไม่ยอมปล่อยเลยเพราะว่ามันคิดว่ามันจะปลอดภัยไงในการขดตัวเองไว้รอบไม้นั้นเพราะฉะนั้นนายพรานเวลาจับอะไรนี่ก็ง่ายนิดเดียวครับเพราะเหมือนลิ้นเขารู้ทั้งไม่ถึงการครับก็เลยยอมไปแต่โดยดีอันดับ4ครับพยูนครับผมเหลือในธรรมชาติกี่ตัวให้ทาย200ตัวมีทั้งฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนะครับแต่เหลือน้อยเต็มทีอันนี้ก็อยู่ใน red list นะครับอยู่ในตัวแดงชัดๆเลยว่าใกล้สูญพันธุ์มากๆแล้วก็ห้ามล่าโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางการไทยนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยพยายามจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วนี่ยังเป็นหน้าเป็นตาเป็นไอคอนของทะเลไทยด้วยถ้าเรารักษาพยูนไทยเอาไว้ไม่ได้เนี่ยในอนาคตก็คงรักษาอีกหลายอย่างไม่ได้ไว้เช่นเดียวกันและอันดับ5นะครับผมนกแต้วแล้วทองคำนะครับนี่เขาถือว่าเป็น1ใน30นกซึ่งสวยงามที่สุดในโลกปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็แถวตอนล่างของชายแดนพม่าลงมาแถวประมาณเทือกเขาตะนาวสีอะไรอย่างงี้นะครับผมมีบริเวณที่อยู่อาศัยค่อนข้างแคบมากแล้วจำนวนก็น้อยลงไปเยอะอันนี้ก็ติด red list นะครับลิสต์สีแดงของ IUCN เช่นเดียวกันนะครับใกล้สูญพันธุ์มากๆแล้วนะฮะปัจจุบันกฎหมายเนี่ยห้ามทั้งล่าตัวนกเองหรือห้ามแม้กระทั่งมีรังของนกแต้วแล้วทองคำไว้ครอบครองนะครับผิดกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยที่คุ้มครองสัตว์เหล่านี้เอาไว้ก็คือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยใหม่มากปี2562นั่นเองแต่ว่าจริงๆเริ่มมาตั้งแต่60ปีที่แล้วนะครับผมฉบับแรกคือปี2503ตอนนั้นเนี่ยกำหนดให้มีสัตว์สงวนทั้งสิ้น9ชนิดนะครับคือแรดกระสู้กูบีควายป่าละมั่งสมันเนื้อทรายเลียงผากวางผาจากนั้นก็มีการเอาบางอย่างออกเพราะว่ามีทั้งจำนวนมากขึ้นจนไม่ใกล้สูญพันธุ์แล้วกับสูญพันธุ์ไปแล้วไม่ต้องสงวนแล้วจนกระทั่งปี2535เนี่ยก็กลายเป็นมีทั้งหมด15ชนิดนะครับสัตว์สงวนแล้วก็ปี2562เพิ่มมาเป็น19ชนิดแต่อะไรก็ตามนะครับถึงแม้กฎหมายจะมีอยู่เนี่ยแต่ปัญหาการลักลอบการยิงสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าก็ยังมีอยู่นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันและเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมีกันอยู่หยิบมือเดียวแต่ว่าพื้นที่ป่ามันเยอะมากนะครับผมจับยังไงก็ไม่หมดนะครับจำนวนสัตว์ป่าของไทยก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างมากแต่บางทีไม่ต้องไปล่ามันหรอกครับผมแค่เราตัดไม้ทำลายป่านะครับมันก็ตายแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่นะครับผมประเทศไทยเราให้ทายครับเหลือพื้นที่ป่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับตึกตอกตึกตอก 31.64% ไม่ถึง1ใน3ของประเทศเรานะครับถ้าจะเทียบกับประเทศอื่นนะครับรัสเซียมีป่า 70% สวีเดนมีป่า 69% ญี่ปุ่นมีป่า 67% ลาวประเทศเพื่อนบ้านเรามีป่า 71.6% แต่แน่นอนล่ะมันก็มีบางประเทศซึ่งมีน้อยกว่าเราอย่างจีนนะครับมีพื้นที่ป่าเหลือแค่ 23% เท่านั้นอินเดียเหลือแค่ 25% เท่านั้นส่วนไทยอย่างที่บอกไปอยู่ที่ 31.64% กลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับหากเราอ้างอิงตามนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับเรากำหนดให้มีพื้นที่ป่าทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราตั้งไว้ที่ 40% นะครับโดยให้เป็นป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 25% และเป็นป่าเศรษฐกิจและชุมชนไม่น้อยกว่า 15% นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ 31% กว่าๆขาดไปอีก 8% กว่าๆนะครับซึ่งมันจะดีกว่านี้ได้หรือไม่นะครับก็อยู่ที่การมีกฎหมายมีแล้วไม่พอการบังคับใช้กฎหมายและการเคารพกฎหมายและการไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศเรายังต้องพัฒนากันอีกไกลนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นอีกหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับสังคมของเราซึ่งคำถามว่าแล้วมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราเหมือนเดิมในกฎหมายเหล่านั้นได้คิดถึงคนทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าของประเทศไทยหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องนำไปสู่การมองการพัฒนาอย่างสมดุลและเป็นองค์รวมในอนาคตของการรักษาผืนป่าของไทยไว้ให้ได้ซึ่งถ้าผืนป่ากลับมาแน่นอนสิงสาราสัตว์ก็จะกลับมาด้วยครับผมแฟนๆเถื่อน channel ทุกๆคนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองแบบนี้นะครับเรามีอัปโหลดใหม่กันแทบทุกวันเลยครับผมสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage วรรณสิงห์และ Facebook Fanpage เถื่อน channel ครับผมหรือไม่เข้าไปใน YouTube นะครับกด Subscribe ช่องเถื่อน channel อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะใครชอบฟังเป็นเสียงเฉยๆนะครับเสิร์ชใน App Podcast เลยว่าเถื่อน channel Podcast ครับ